Dobrý večer, ja vás všetkých vítam.
Moc rád vás vidím.
A přeju vám vše dobré. Ale dneska začnu trochu jinak. Dneska to bude vážný. No ne, tak to. Měl jsem taková setkání s několika našimi přáteli, různě tak. A ono z nich vypadlo taková prosba, námět, nebo jak to nazvete, že by bylo vlastně dobré, jako předmět přednášky, že by bylo vlastně dobré, kdyby se probrali nějak znovu, nebo my už jsme to probírali, že, ale to je jedno, znovu a důkladněji, nebo zkrátka znovu, tendence pozorování jejich a tak dále, zkrátka skladbu našeho já, a to proto, protože znalost těchto tendencí a zacházení s nimi, to je teda rajas, že a tamas, teda hlavně rajas, o tamas se tak moc nejedná, to už bývá slabší, je základem nebo předpokladem pro vyrovnanost mysli. A o tu vyrovnanost mysli samozřejmě jde, neboť je to příprava pro sebezkoumání. Ano, my často mluvíme o sebezkoumání a jistě, že ano, jo, ale musí být určitá zralost pro to. A to upozorňuji na to, jak Ramana Maharshi, tak tedy všichni ostatní a podobně. A je k tomu zapotřebí tedy určitého sebepozorování. Že ano, a to, ten způsob toho sebepozorování je to, co by ti lidé, nebo takhle to vyplynulo, znovu a rádi a probrali a tak dále. No, víte, ono to sebepozorování je, není lehké a vyžaduje od člověka určité nasazení. A to určité nasazení, takové zakousnutí. Víte, ono je hezké, a to já ty zkušenosti mám, zvláště letos, je hezké, že se chodí na přednášky a poslouchá si, a to je pěkné, je to hezké ovzduší a tak vůbec, ale to zajímavé a tak všecko to, jo. No jo, ale nic to taky od člověka nechce. A teď ale přijdeme k metodě té jogy a ta na člověku něco chce, ano. Ne, že bych já něco od vás chtěl. Chraň Bůh, taky nechodíte kvůli mně sem, ale chodíte kvůli dozvídání se o cestě k zapoznání. Že, čili teď to od vás potom něco od člověka chce a to už je určitá námaha. A jsou lidé, když k tomu přišlo teda, jak si řekněme, intenzivněji k tomu požadavku z nějakého důvodu, tak couvli a jsou věcí se rozloučili. No tady jdou hnedka dva, no tak to teda posluchači, tak to musíme být ticha skoro, že? Nespí ten druhý? Cože? Spí, jo. No, pak vidíte to. Já bych se nemluvil snad ani. Tak já nebudu moc. A tak víte, to je takový průpířský kámen. Ono pořád je to hezké a teď, když potom ale máte něco sama se sebou dělat, to znamená překonat určitou nelibost, vyvinout určitou snahu, tak tam se jedná o opravdovost a nejenom o příjemné zání. Jo? Čili když se opravdu chcete sami se sebou něco dělat, tak musí člověk taky na sobě nějak pracovat. A víte, k tomu je třeba určité odhodlání. Odhodlání, no k čemu? No chci opravdu nebo nech, jako jenom tak, že odhodlání něco poznat, poznat teda tu cestu poznat a jít, nejenom poznat, ale jít jí. Skutečně já mám touhu jít, říkám to za vás, ano. A tak ta touha se potom uskutečňuje, no, vypodobňuje v skutečnému, v skutečné kázni, kterou si sám určitou kázeň, ne, že od, já nevím, aby to neznělo jako vězení nebo co podobně, ale v určité disciplíně, kterou si sám dobrovolně z potřeby nasadím. No, takže je třeba se sebou něco dělat, nebo také ne. Pokud jste sami se sebou spokojeni, no tak co byste na to měnili? Pokud vám tento způsob života nestačí a chcete ho mít jiný, chcete opravdu něčeho dosáhnout, no pak tedy prosím, ano. Ale to nejsou jenom slova, ale jsou to také skutky, které se na vás z tohoto důvodu chtějí. No, základem tady těch tendencí a těch toho zvládnutí těchto věcí je samozřejmě knížka Poznáváme své já, kterou to jméno jistě znáte a doufám tedy, že ji tedy máte, respektive nejenom máte, ale pokud chcete opravdu dělat sebezkoumání, ano, tu cestu Ramana Maharshiho, tak ta příprava k tomu je všude vyžadována a ta příprava je ve sklidněné mysli. Čili měla by být právě tato věc, to poznáváme své já, vaší určitou, nechci říkat Biblí, ale velmi často čtenou knihou, než přikročit, abyste to měli za sebou, abyste mohli přikročit k tomu sebezkoumání nerušeně nebo k ostatním cestám, které každá vyžaduje určitou zralost. A ta příprava té zralosti je právě v tomto obsaženo. Prosím vás, prostudovali jste tu knížku, dejme tomu, ano, a já se ptám kolikrát, ne jestli, ale mockrát a jestli ji chápete. A pokud ji nechápete, tak je možno se ptát. Dneska jsem odevzdával seznam přednášek na příští rok, je jich tady 5, ano. A dal jsem tedy, možná, že bych to mohl ještě odvolat, jako první přednášku jsem dal tedy něco v tomto smyslu, to poznáváme své já, kde bychom o té metodě promluvili s tím, že tam je ale místo a hlavně by mělo být otázky a odpovědi. Prosím, jestli s tím souhlasíte, já to mohu, já mám prosím vás na celý příští rok už přednášky, jsem už dokončil, dokonce jich mám něco na 2007, ale to je ještě dost daleko. Takže ne 6, ale no, dneska jsem to teda dodělal. Takže že já mám dost už připravených pramenů, tak to záleží na mě, co tedy a tak dále, kde to najdu. A dneska jsem hrabal tam, kde se dlouho nehrabal, našel jsem opravdu dobré věci. Ne, že bych to chtěl tedy tak. A neruší to Františka, ne? Ne? Tak je to dobrý. Tak co říkáte tomu? To byste si ovšem museli své otázky připravit písemně. Ne, abyste mě dali, no můžete mě dát, ne, to, ale abyste potom na ně zapomenete. Čili to, co vás trápí, není jasné, tak kdybyste si to udělali, jako napsali na kus papíru, a nechali, nebo jak odevzdali, taky to může být anonymní, nemusí to být podepsan, jak chcete vy, mně to je úplně jedno. Ale potřeboval bych váš zásadní souhlas. Kdo je tedy pro? Já to myslím vážně. No, buďte ta hodní, jo. No, to je skutečně teda většina, nebo stejně všichni snad, ano. Ale rozumíte mě, protože je to taková určitá jiná forma, a, ale snad užitečná forma. No, vyšla z vás, z řad posluchačů, a ne z jako mé mysli, reagují na poput situace. Tak ano, takže v lednu je takováto přednáška 26. ledna, ano, kde jsou naprosto otevřené. No a podle toho uvidíme, ty ostatní určitě jsou napsané, ale vždycky se dá najít nějaký prostor. Tak tolik do začátku. Já vám děkuju za váš upřímný zájem, nebo jak bych to řekl tedy, nebo soucítění s tímto tématem, a pokud někdo teda tu knížku Poznáváme své já nemá, tak je k dostání v Celetné ulici, to vy asi víte, a pokud vám mohu radit, taky do té doby hlavně některé kapitoly, to sebepozorování a vyznání se v těch tendencích, znovu si prostudujte, a jak to vlastně je, a vyzkoušejte to hlavně na sobě. Můžete, prosím vás, pochybovat, ano, je nejlepší, ale vyzkoušet. Odmítnout bez nějakého vyzkoušení, no to je arogance toho kritika, nic jiného, ale vyzkoušet a nejde mi to, tak klidně napíš otázku, jak to, že a tak dále, a udělá se určitý rozbor a věřím, že se přijde na to. Jo? Tak, tolik o tom, co bude v lednu příštím, a až příští rok. Ano. Tak minule jsme skončili někde u těch některých modliteb a dneska pokračujeme v té baktióze, v té cestě lásky. Ještě ji budeme mít příště a pak bude v únoru bude cesta lásky podrobení. Já jsem udělal přestávku, abych dal prostor tomuto. No. Tak vedle modliteb bývá učitelem doporučováno opakování některých manter. Mantra je zpravidla krátká formule nebo kombinace několika slov, slabik, které jsou zřazeny tak, aby způsobily povznesení mysli a měly účinek v ponoření pozornosti do nitra toho, teda, kdo je pronáší a vytrvale opakuje. Mantry mají tři základní charakteristiky. Vždy obsahují nějakou krásnou inspirující myšlenku, dále jsou sestaveny na základě znalostí účinků, které vznikají, jsou-li mantry pronášeny a opakované správným způsobem, pak vytvářejí stav hlubokého míru, rovnováhy, ticha, uspokojení. A je známo, že musí být pronášeny v jazyku, ve kterém byly vytvořeny, jinak nemají takový účinek. Za třetí uvádí se, že ti, kteří mantry sestavili, to znamená mudrci a guruové, skryli v mantrách požehnání, jehož účinek sestupuje na toho, kdo je patřičně pronáší. No, to je tak. Mantry odstraňují totiž tamasické prvky z mysli, odstraňují zastření, mantra proniká intelektem a očišťuje ho. Odstraňuje nečistoty z celé bytosti. Proč? Jak to ráno, že mantry takhle očišťují? No mají svůj původ. Mají původ božský, to znamená realizovaných bytostí z pravidla, a tehdy mívají právě onu nesmírnou působivost, protože to je jiný druh vibrace, který se vytváří, a ten může mít dopad na naši psychiku. Aby Bhaktům konkrétně pomohl, hinduismus obhajuje bohoslužbu v obrazech. Tím se mu dostalo hojné fanatické kritiky ze strany lidí, kteří nemají trpělivost ani sympatii nutnou pro studium ideje, která je obsažena za všemi druhy obrazové bohoslužby. I filozof, když se pokouší myslet na nekonečno, musí se uchýlit k představě něčeho rozlehlého, o čem má zkušenost. Rozsáhlý prostor, velké plochy vod oceánu, nebo obrovské modré nebe nad námi a podobně. No, při přísné analýze zjišťujeme, že toto je také forma modlářství. Stejně působí symboly soch, když pomáhá uctívajícímu taková socha myslet na Boha. Učitelé bhakti předepisují také často džapu, to je stále opakování jména Božího, a toto má pro žáka význam modlitby. Džapa je vlastně polomechanický proces kontroly mysli, jejímž účelem je přerušit nechtěné a samovolně vystupující pocity a myšlenky a nastolit ušlechtilý pocit či myšlenku. Čapu možno vyslovovat hlasně, tiše či pouze v duchu. Opakování jména Božího přináší mysli asociace božských vlastností a má pozdvihující účinek. Ramana Maharshi k džapě poznamenává. Aby se džapa stala přirozenou, je třeba jí dlouho, dlouho provádět. Na začátku je třeba úsilí a toto se vyvíjí tak dlouho, dokud sama džapa nepostupuje. Když je přirozená, nazývá se realizací. Čili vidíte, jak vysoko opakování džapy míří k dokonalosti. Ovšem je třeba dlouho a dlouho provádět. Džapu možno dělat, i když jsme zaměstnáni prací. To, čím je jedinou skutečností. Může být představována formou mantry, zkoumání nebo jiným snažením. Všechny tyto způsoby se nakonec rozpouštějí v jedné jediné skutečnosti božství. Bhakti, zkoumání, džapa jsou různé formy našich snah, jak nevpustit do našeho nitra neskutečnost, a neskutečnost je posedlost v přítomnosti. Skutečnost je naší pravou přirozeností. Nesprávně trváme na neskutečnosti, to je, co je neskutečnost, myšlenkách a světské činnosti. Tu považujeme vlastně za úplně skutečnou a jedinou, ne, že by nebyla, jedinou skutečnou. Když toto ustane, pravda se odhalí. Naše pokusy směřují k tomu, aby nebyla neskutečnost vpuštěna. Děje se tak tím, když myslíme jenom na skutečnost, na Boha. Ačkoliv skutečnost je naší pravou přirozeností božství samo, zdá se, jako bychom o ní museli přemýšlet, co opravdu jenom děláme, je vlastně odstraňování překážek, aby se odhalilo naše pravé bytí. To všechno Ravana Maharshi. Když se vrátíme ke klasické bhakti, pak bhakta znamená, aby začíná se zpíváním Božího jména, přičemž rozvíjí pocit radosti z Boha. Radosti z Pána. Tato radost má dva aspekty. Radost z vazby silou a radost z lásky. Vztah k Pánu jakožto síly se nazývá oddanost k atributům a velkoleposti Boží. Protože obecně vyvstává z rozjímání o těchto atributech. Vazba s Pánem láskou je popisována jako oddanost k jeho kráse, protože je plozena sladkostí jeho božské krásy. Velký bhakta Sri Chaitanya, který žil v 16. století, vyjádřil velmi hlubokou modlitbu o Bohu, o Boží jménu, a tu si zde uvedeme. Zpívej neustále jméno Páně a opěvuj jeho slávu, aby se vyčistilo, zrodilo v tvém srdci a utišil mocný požár světské vášně, který v něm děsí. O jméno, stékej po měsíčním světle do lotosu srdce. Otvírej pohár poznání tebe sama. O já, ponoř se hluboce do vln jeho blaženosti a zpívej neustále jeho jméno. Ochutnáváš jeho nektar na každém kroku a koupeš se v jeho jménu. Lázni znavených duší. Různá jsou tvá jména, o Pane. V každém jménu spočívá tvá síla. Není předepsán čas, ni žádný obřad pro zpívání tvého jména. Tak nesmírná je milost tvá. Jak ohromná pak je mániče mnoho, když v tomto prázdném srdci světě nenalézám oddanost k tvému jménu. O má mysli, buď pokornější z stébla trávy, buď trpělivá a setrvalá jako strom. Neber si žádnou poctu pro sebe, vzdej úctu všemu a zpívej bez ustání jméno Páně. O Pane, o duše vesmíru, nemodlím se o bohatství a družinu. Jsou to jen hříčky vášně a slávy, ale kolikrát budu zrozen, o Pane. Uděl mi vždy neochvějnou lásku k tobě. Ten, který se topí v tomto strašlivém oceánu světa, je tvým sluhou, o sladký. V tvé milosti jej považuj za prach u tvých nohou. Jak toužím pod ní, kdy budu zpívat tvé jméno,
a budou mi kanout slzy z očí a přiškrcené hrdlo se bude zajíkat v extázi a odmítat pronášení modlitby. Kdy radostí zježeny budou všechny mé vlasy, jak toužím pod ní, kdy okamžik odloučení od tebe bude jako tisíc let, kdy srdce mé schoří v touze a svět bez tebe bude jen pouhou prázdnotou. Nech mne se kořit v stálé odanosti u tvých nohou. Neprosím toužebně o oběti tvých rukou, i když mi to trhá duši. Nenaříkám, že jsi svou přítomnost odálil. O ty, který nepozorovaně kradeš srdce tvých oddaných, učiň se mnou, co ti libo, neboť tebe miluje mé srdce, tebe, jen tebe jediného. Tolik Čajtanja. To byl vynikající milec Boží. Podobná modlitba pochází od Aurobinda Ghoše, ale je samozřejmě, to byl víc žňáně, tak je jiná. Chci božství a nic jiného. Chci se mu plně a celé věnovat. Jelikož má duše tomu tak chce, nemůže být jinak, než že jej najdu a uskuteční. Nepřeji si nic jiného mimo něj a jeho působení ve mně, skryté či otevřené, zjevné či zahalené, takové, které mne k němu přivede. Nezáleží mi na čase a způsobu, ať se vše děje v jeho vlastním čase a způsobu. Věřím v něj, přijmu jeho vůli. Neustále toužím po jeho světle, jeho přítomnosti a jeho radosti. Projdu všemi obtížemi a překážkami, protože na něho spoléhám a nikdy se nevzdám. Ať je má mysl tichá, ať jemu důvěřuje, ať je jeho světlo otevřeno. Ať jsou mé tendence mírné, obrácené pouze k němu. Ať je otevře a naplní klidem a radostí. Vše pro něj. Já pro něj. Budu se stále držet této touhy. Budu jemu oddán. A budu dokonale na něho spoléhat, ať se cokoliv stane. Nebo má stát. No to je postoj, do kterého nutno vrůst nebo vrůstat. Je zřejmé, že nelze naráz ji dokonale uskutečnit. Tomu jsou tendence mysli, samotná mysl na překážku. Setrvá-li však člověk s pevnou vůli v tomto postoji, pak toto vše vroste do jeho bytosti. Zbytek je záležitostí poslušnosti vedení. Ramakrishna nabádá, že by se člověk neměl ostýchat zpívat jména Boží. A říká, že v duchovním životě nedosáhne úspěch člověk, který má jednu vlastnost z této trojice, totiž ostych, nenávist a strach. Ten ostych tam vypadá divně, vidíte? Takový jako skoro neškodně a skoro jako cnost a on to říká, to je velká překážka. No Boreň by ne, ostych je silná tendence jedna, která teda brání, chrání ego, aby bylo všechno podle jeho představ. A nenávist a strach jsou jasné. Velkým požadavkem pro bhakti yogina je víra. Jak Rabindranath Thakur krásně definuje, když říká, víra je ptákem, který cítí světlo a zpívá, i když je úsvit ještě tmavý. Víra je jako něžná matka, která v nebezpečných situacích ochraňuje své dítě, které jí důvěřuje. O tom není pochyb. Blázen, který nemá víru v slova svého dobrodince. Takového se zříká blahobyt, štěstí a sláva. Člověk, který se neustále pochybuje a podezřívá, nemůže nic cenného získat. Důvěra drží svět pohromadě a všechno vyživuje. Jak by mohlo malé dítě prospívat, když by se nemohlo spolehnout na svou matku? Bratr Vavřinec víru vřele doporučuje. Když říká, znáte praxi existenci boží od bratra Vavřince, ano, tak fajn, že to mohu povídat. Teď vyjde další vydání nebo dotisk nebo něco podobného, snad ještě před Vánoci. Těmi to Vánoce, to, aspoň tak to bylo řečeno. Ale ono, to je vždycky, no. To je jako na letišti, že jo? Jsi už zvlet? Nechte to. Někam poletíme třeba. Tak, bratr Vavřinec, ano? Naše skutky uctívání jsou podněcovány a vedeny vírou. Musíme upřímně věřit, že Bůh je v našich duších a že ji musíme uctívat, milovat a sloužit mu v duchu a pravdě. Že on v skutku vše vidí a že mu jsou všechna srdce otevřená, jak naše vlastní, tak všech ostatních jeho bytostí, že on sám od sebe existuje a v něm všechna jeho stvoření žijí a pohybují a mají své bytí. Já bych tady to přerušil. To se hezky slyší, poslouchá, ale je to nesmírně hluboká filozofie zatím. My máme, myslím, že je to, no příští rok máme dost filozofie. Je to filozofie Vedanty, myslím, v únoru. A tam se jasně dokazuje rozborem, který on naprosto intuitivně chápe, protože v tom žije a prociťuje, tak filozofie Vedanty a Advaity, to, o kterých budeme příští rok mluvit, tak to velice Indové to totiž zkoumali už po tisíciletí, tak to velice je důkladně rozvedeno. On tam z toho vyplývá, že my, všichni my, ano, jsme Brahman. To znamená, naší podstatou je skutečně jediný Bůh, jediné božství. božství, které je materií všeho nebo podkladem všeho stvořeného. A on to jedno jediné božství. A on tady říká, on v skutku vše vidí. Ano, je v našich duších, on ten jediný v našich duších. Tak, jak se nám to zdá třeba, zdá divné, že Brahman je jako všude, tak on to říká stejně, jak to berete, ten jeden a stejný Bůh je všude ve všech stejných a všichni jsou jeho bytosti a že on sám od sebe existuje, nemá žádného začátku, ni konce, a v něm všechna stvoření jsou. Je to úplně totéž. Ano. Ono se to poslouchá krásně, ale když si to rozeberete, je to úžasné. Ta hloubka toho, ta myšlenka, kterou on naprosto neučený, ano, ale dosáhl toho plně, tak on dosáhl stejného poznání, jako je uvedeno v Upanishadách. Ale buďte ujištěni, že je nečet. První dobrodění, které duše získává z přítomnosti Boží, je, pořád ještě Vavřina, ano, že při všem dění v životě je víra živější a aktivnější, obzvlášť, když pociťujeme svou nedostatečnost. A dostáváme přispění jeho milosti, když jsme sváděni ke zlému v čase pokušení. Sám on to není takové to zlé, abyste mysleli, že zlo, něco ukrad nebo někomu ublížil. Bibli sice je ta alegorie, teda, nebo to podobenství, že na poušti byl Ježíš sváděn ke zlu tím ďáblem, ale to je spíš, nevíme to, ale zaručeně to je velice na místě soudcí záležitost, když člověk musí počítat s tím, že ho potká něco zlého. Ale to zlé je úplně jiné než zlo začátečníka, potom na cestě a podobně. Ano. Ta zla jsou jemnější a jemnější a to pro běžného by to vůbec nebylo nic zlého, ano. Ale potom, když už máte jemnější a jemnější rozlišování, tak vidíte, že zlo může být nejčastěji bývá leností. Že se vám nechce zrovna někomu pomoct nebo něco podobného. No, to jsou zla už taková jako, no jo a ne, jo. Ano, to je, čili je to zlo, ale když on nebude chtít, jak to, že nechceš, když já jsem i v něm, tak ty vlastně mě zamítáš. Zní tedy obvinění toho zla. Z té lenosti, jo? Jak jsme říkali. V čase pokušení, jak on tomu říká. Když si duše přivykne tomuto počínání, bere víru jako svého vůdce a prostým připomínáním vidí a cítí Boha přítomného a vzývá ho volně s jistotou odpovědi a dostává podporu ve všech potřebách. Zdá se, že vírou se duše přitahuje do blízkosti stavu blažených. Čím více postupuje, tím živěji víra roste, až se nakonec stane oko víry tak pronikající, že duše může téměř říci, že víra je pohlcená pohledem, vidím a zažívám. Důvěru, víru, kterou vkládám v Boha, je Bohu velmi milá a přitahuje velké milosti. To je nesmírně důležitá věta. Ono to totiž od vás taky chce, abyste vkládali v něho víru. A ono je to co když ne. No jo, co je to potom za víru? Ale on vás udolá, buďte ujištění, když to, opravdu tu víru ním budete chtít vkládat, tak vás přesvědčí. Opakovaně vkládat a vás potom přesvědčí. Věřte tomu. Jedině víra ho může odhalit nebo mne poučit, čím je. Vírou se naučím velmi rychle a více o Bohu, než bych byl schopen se naučit po mnoha letech ve školách. O víro, ty podivuhodná dobrá sílo, která osvěcuješ ducha člověka a vedeš ho k poznání stvořitele. O ty naprosto líbezná cnosti, tak málo známá a ještě méně žitá, která však jednou poznaná, si naplněná slávou nevyjadřitelného požehnání. Tolik Vavřinec. Nedostatek víry je hřích, kterého bychom se nikdy neměli dopouštět. Pán přece prohlásil, že bere odpovědnost, když se mu člověk oddá. To v Bhagavad Gitě to máte, já nevím kolikrát. A jinde taky. Slož svá břemena, Kristus to říká, tak to Ježíš taky, ano. No, slož to na mě. Beru odpovědnost. Proto bychom měli svou víru vkládat v něho a zůstávat volní od starání se, jelikož je jisté, že nám přijde na pomoc. Vůz neví, zda silnice před ním je rovná, či se zahýbá, stoupá nebo klesá. Jde tam, kde je, kam je řízen. Jen řidič ví, co má dělat. Přicházíme nyní k velice důležitému pojednání o Boží milosti. Božská milost může učinit cokoliv. Ale jen, co si myslíte, má jednu podmínku. Jen se souhlasem sádhaka. Naučit se umožňovat působení milosti je celý smysl sádhany a znamená oprostit mysl od syrových tužeb tendencí rajasu a naplnit ji sattvou. Do očištěné mysli sestupuje milost Boží. Plná milost sestupuje jen do sattvické mysli. Jiná ji není schopná přijmout. Namítnete tedy, a co takhle Šavel Pavel? Ano, ale to byl jeden. A už se to neopakoval. To je jako, když se říká v Indii, no Janaka byl bohatec tak a přesto ho realizoval. Ramana říkal, ano, ale to byl jediný, pak už žádný jiný. Čili to jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Milost je cosi samovolným a příští z božského vědomí jako volný proud je silou, která je jedná nad všemi zákony a pravidly i nad zákonem karmanu. Je nevypočitatelná a neváže se na nic, co by intelekt mohl pokládat za podmínku. Působí zcela zvláštním způsobem. Její působení není omezeno jen na spravedlivé. Působení milosti může začít každým okamžikem a řídí se vůlí, která bere v úvahu věci, které mysl není schopná zjistit. Protože nezná, co bylo předtím a co bude potom. Projevení milosti není možno nějak vyžadovat nebo vynucovat. Realizace Boha nemůže být požadována jako věc práva ani nenastává nutně jako následek dobrých skutků, pokání, obětí nebo důkladného studia. Ale prosím, všechny tyto věci jsou důležité a nezbytné. Ale nemůžete za to požadovat milost. Něco, to je něco jiného. Tak když máte pokoru v sobě, tak jak můžete vyžadovat milost? Děje se tak všechno působením Boží milosti. Nakonec je to vždy přijetí daru a nikdy se nejedná o prosazení nároku nebo získání zasloužené odměny. Ať je milost jakkoliv skrytá, pro samotnou skutečnost její existence by člověk neměl nikdy zoufat. Bhakta je hotov čekat na milost, bhakta jako milující, na milost v dokonalé důvěře třeba celý život. Ví, že přijde. Nekolísá v lásce, protože ví, že má-li uctívající opravdovou touhu po Bohu, pak jednoho dne musí tato touha dojít svého naplnění. Milost obdržíme sebepodrobením. To je podrobení se tomu, u čeho hledáme milost. Božská milost je stále v pohybu. Není okamžiku, kdyby neplynula a není člověka, na kterého by nebyla nasměrována. Obdržet ji však mohou pouze ti, kdo k tomu rozvinuli schopnost. Odanost je stavem, který jí předchází. Nikoli však k tomu, aby milost plynula, ale abychom byli schopni ji vnímat a přijímat. Milost plyne neustále, to je charakteristikou Boží. Ta z přebytku plyne neustále, ne že by se oddělovala, dávkovala nebo někdy přestala. To není možné. Neomezené je zkrátka neomezené. Ale schopnost přijmout milost je naprosto druhou věcí. My ještě k tomu přijdeme později vysvětlení tohoto všeho. Muruganar, jeden z nejpřednějších stoupenců Ramana Maharšiho, se vyjadřuje o milosti ve věnci guruových výroků takto. I když vykročíte k pánu jen jediným krokem, pak on s daleko větší láskou, než je matka schopná, učiní 9 kroků k vám, aby vás přijal. Taková je milost gurua. Je nutno poznamená tady k tomu, že Bůh, Atman, Guru a milost jsou jen rozličnými formami jediné skutečnosti. Jsme ze všech stran obklopeni nektarovým proudem milosti, a přece trpíme v klamu, podobně jako žíznící pomatenec, který stojí uprostřed mocné Gangy a neví, jak utišit svou žízeň. Jak to, že božský pohled milosti, který spočívá na každém, se zdánlivě některým hříšníkům vyhýbá? Univerzální oko se žádné bytosti nevyhýbá. Slepí jsme my, protože se díváme ven na místo dovnitř. V Ramakršnových výrocích se o milosti dočteme toto. vítr božské milosti proudí bez ustání. Leniví námořníci na moři života neberou na něj zřetel. Avšak aktivní a silní drží plachty svých myslí rozvinuty, aby zachytili příznivý vítr, tak dosáhli brzy místa určení. I když duše obdržela milost Boha, gurua a dobrého pokročilého žáka, přece jí potká zkáza, pokud nemá dostatek milosti. To je citát. Člověk může být požehnán štěstím, aby byl obdařen prvními třemi formami milosti, přece však nevykazuje-li jeho vlastní srdce žádnou milost k sobě samému, to jest nemá žádnou touhu po vlastní záchraně, předchozí tři milosti mu jsou k ničemu. To je to, jak jsem vám říkal, že je milost omezena tou milostí, to myslí toho Saraka. No, teď vidíte okolo sebe, co lidi vůbec nemá, dejte mi pokoj, jste mají povídačka. A tak dále. Sami jsou slepí a koukají ven místo dovnitř. Ovšem, režie boží je tak nevyslovitelně milosti plná, se stane i to, že v nějakých vtěleních něco ho nakopne a stane se něco takového, že on obrátí svou pozornost dovnitř. Protože Advaita říká, že ve všech nastane naplnění. Protože mají všichni božství v sobě. I ten největší zločinec. A jak to v Bhagavad Gita říká, i ten největší vrahoun a tak dále, když se obrátí ke mně, musí být počítán mezi spravedlivé, protože poznal. Či ne věčné zatracení nebo podobně, ale vždy je příležitost. Protože božství je podkladem každé bytosti. To, co říkal Vavřinec před chvílí. Ať se snažíte, jak chcete. Bez milosti Boha není možné ničeho dosáhnout. Bez jeho milosti ho nelze realizovat, ale Boží milost jen tak lehce nesestupuje. Ze svého srdce musíte své ego vyhostit. Máte-li egoistický pocit, já jsem konající, pak nikdy nespatříte Boha. To je tvrdý. Jo. No jo, je. Ale to je tak, ten pocit, já jsem konající, je právě to, že já se nad něj vyvyšuji, že on není konající, ale já jsem konající. No a říkat si, já nejsem konající a přitom cítit, že já jsem tělo a tak dále, nemá velkého významu. Takže je to takový, jakoby zádlivě začarovaný kruh. Ale řešení k tomu je. Ale trvá to a dlouho to trvá. Ano? A je to přes, no zase jsme u těch tendencí, sattvickou harmonizaci tendencí. Když berete ty tři guny,
konající, no nejvíc konající je rajas. Já chci toto a to. To je typicky rajasické. A teď chci na přednášku a teď chci sedět a teď chci poslouchat a teď chci, teď už ale by to mohlo končit a už to pořád chci. A teď jako, no a je to v pořádku, ne? Když si mám přijít domů v 9, tak nebo tam, protože tam čekají s večeří a když bych nepřišel, tak by to nebylo hezký, bych rodina by trpěla a pořád něco chci. Takže zdánlivě to je neřešitelné. Je to řešitelné a to převahou sattvy v bytosti je třeba, to je taky něco na ten leden, přesně to je lednová záležitost, právě sattvickou harmonizací jedině se dostaneme k tomu, že tak nepřísaháme na to, kdo je konající, že to jsme my, protože sattva nic nechce. Nesoutěží, jenom chce harmonii. A harmonie není něco proti ničemu. Proti něčemu. Takže v tom směru leží klíč, co teď nebudeme probírat, protože bychom se dostali hodně daleko. A od tohoto tématu a je to tedy to, co abyste jako viděli, že to není nezvládnutelné a že je to zvládnutelné, to trvá, ale že to tedy je konkrétní. Ovšem, když to ego vyvané, tak spatří Boha. No, protože to ego je překážkou k tomu spatření, k tomu bytí jím, protože to ego říká já. Já ve smyslu, já jsem konající, ano. No pak není tady místo pro něj. A já říkám, já ne. Buď u tvá vůle a opravdu, pak je místo pro něj. Ale to je třeba hluboce procítit. A dlouhodobě, napřed chvilkově, v závlesky a tak dále. Ale to se prohlubuje. Ano, a stane se to častější. Čili všechno chce velkou trpělivost a opravdovost, ryzost. Ano. Já vám jenom naznačuji tak, abyste viděli, věděli, že to není tedy ke vzdání, nebo to není nemožné. Svou milostí se sám odhalí. Je sluncem poznání. Jeho jediný paprsek přinesl na naší zemi sílu poznání. Pomocí této síly jsme schopni jeden druhého poznávat a získat nejrůznější formy poznání. Jeho tvář jsme schopni spatřit jedině, obrátili své světlo na vlastní tvář. Stane-li se nám něco příjemného, jsme vděční Bohu, že? A říkáme, že to je pro jeho milost. Když se stane ale něco nepříjemného a zlého, vyčítáme to Bohu a ne našemu karmanu. Jinými slovy, spojujeme milost s tím, co je nám příjemné a nedostatek milosti s tím, co je nepříjemné. Všimli jste si toho? Tak kde je jeho milost, když se mi děje to? Nějaká chyba někde je to v tom spojení. Jinými slovy, spojujeme milost s tím, co je příjemné a nedostatek milosti s tím, co je nepříjemné. Nám se zdá, že milost plyne jen občas, protože nedostáváme a nezažíváme pokaždé to, co chceme. Pro náš omezený pohled nazýváme nástroj naší lekce nepřítelem,
a domníváme se, že je povinností Boha nás chránit. Neradi přijímáme možnost, že naše nepříjemné zlé zkušenosti jsou tu z Boží milosti. Je-li, jak říká Ramana Maharshi, milost pravé já, guru, Bůh a Bůh je láska, může existovat něco jiného než láskyplná výchova? Tolik pro dnešek, příště to dokončíme. Mě dovolte k tomu říct, že opravdu základní podmínkou, jak tedy pro to, co jsme říkali, tak i pro to sebezkoumání a sebepozorování a tak dále, to je obrácená pozornost do sebe. Dovnitř je tady v těchto případech musí být tak silná, aby ta přítomnost Boží byla pociťována. A ta je v nás, ne mimo nás. Mimo nás taky, ale protože on je ve všem všepronikající, to je pravda, ale pokud se týká nás samých, tak je v nás, ano, a je pro nás a nikoliv. To ost venku je pro jiné, ale pro nás je v nás. Takže je třeba ze všech sil obracet znovu a znovu pozornost do sebe a být v sobě. A tam můžete teprve pocítit, pochopit, pocítit hlavně, co ano a co ne. To je základní recept, bez kterého nelze. Základní podmínka, která musí být naplněna. Bez tohoto kontaktu nic nenastane. To je právě jedna z tvářností té milosti vlastní mysli, že to, že hledáš štěstí, není hříchem. Nikdy. Prosím vás, nikdy není hříchem, když k sebe každá bytost hledá naplnění štěstí. Dokonce největší mudrci říkají ano, ale nepřerušované štěstí. Protože ono samo božství je ve světle blaha existující. Čili to, že hledáme štěstí, je v pořádku. Ale otázkou druhou je, kde ho hledáme? Lidé ho hledají venku mimo sebe. To je tou chybou a to je tím pádem, to je tou nevírou, tou nedůvěrou, že on je příčinou štěstí a naplněním a ne objekt venku, když on je jediný subjekt. Subjekt celého světa. Subjekt naprosto celého světa. To je to, jak se v Biblii říká, že on jediný je muž a všechny ostatní jsou žena. On je tím svrchovaným
subjektem jediným, jako slunce září na tisíce, tisíce, no, tisíci, miliony, miliony paprsků vysílá a každý paprsek kamkoliv dopadne, tak tam se ta nádoba považuje za subjekt a na ty ostatní nádoby kouká, protože sama si přisvojuje subjektivizaci, tak na ty ostatní kouká na objekty. Ačkoliv ve všech je stejný subjekt. Není to krása? A hluboká moudrost Boží. Tak. Máte nějaké otázky? Pokusím se rád zodpovědět.
Mě teď to napadlo zrovna, když jste mluvil o tom hledání štěstí uvnitř a vně. Já tomu rozumím, ale napadlo mě, když je Bůh všude, to znamená, že je i vně, i uvnitř, je všude.
Vše pronikající, ano.
Tak pak se to zdá jako v rozporu, to, že člověk že hledá vně. Když je všude, tak by měl hledat všude.
Já jsem vám říkal, že to, co se týká vás, je ve vás. Doslova jsem řekl tuto větu, to jste ji přeslechla. To možné. Ne, nehledejte ho všude. Je také v zločinci v Tigrovi, je taky, tak ho tam hledejte. Neurážejte Boha, když je taky v Tigrovi. No zkuste to s ním. S tigrem. V kobře je. V každém močálu. A proto vám dá rozlišování, dej si pozor. A rozlišuj. A neber všechno stejně. Nikdy není napsáno, to jsou jenom pokroucení lidí, kteří se jenom rádi poslouchají, že když je všude, tak teda se musí všude hledat. Nenajdou ho. Není, protože on je osobním, bo jedině skrze mě, říká Kristus, k Bohu Otci se dostaneš. Jedině skrze osobní božství dosahuje sadhak, to neproměnné jediné. To osobní božství ho přivede k Otci. Ale nikdo jiný. Ale vy říkáte, já sadhak půjdu k němu rovnou, jo? Že nebudu hledat osobní božství, to je něco takového menšího. Pomyslete to, co jste řekla. Že všude je, tak ho všude mám hledat. Tak si vemte to všude venku. A proč by potom byl ve vás? K čemu? Abyste ho přehlížela? Takový vavřinec, myslíte, že nebo kdokoliv z těchto, že to nevěděli? Bhagavad Gita stojí napsáno, no existují někteří, kteří hledají přímo to neproměnné. Pozor, ale ne venku. To neproměnné. Toho Otce přímo. Říkají, ano, jde to, ale to nesmírně obtížné. Protože je to, nemá se mysl čeho chytit. A když to chcete hledat venku, čeho byste se venku chytala, mě řekněte. O co byste se venku opírala? To jsou jenom slova. Někde čtená. Ale neprožitá. A proto máte mít rozlišování, aby vám on řekl, co ano a co ne. A to najdete v sobě. A má být srdce a intelekt v jedné harmonii, v souhlase. Pak můžete na to vzít, jet, že to je to, co má být. A to je vždycky pokorné. A je hledání venku pokorné, nebo venek je pokorný, nebo cokoliv takového. To nemluvíme o reality show a podobných věcech. Tam je taky on v tom. On je v tom ve všem, abychom se naučili rozlišovat. Co je skutečné a co se jenom jeví. Skutečné, co je věčné a co je jeho a co je pomíjivé a co přejde. Všude se říká v písmu, to nestojí za to. Ale jsou lidé, kteří hledají venku a tak musí hledat venku, až se naučí, že venku to není. Jako to není v knihách, jako to není v ničem takovém. I když to není k zahození, i ten venek má svůj význam. Mám, nesporně. Jo? Tak. Ještě někdo má nějakou otázku?
při sestavování programu mě napadlo, jestli bych se neměl zeptat vás také, jestli byste neměl někdo nějaké speciální přání, co byste chtěli slyšet za přednášku. Ještě no, to není tak jednoduché se z toho přednášky. Ta témata. Tak. Nebo jestli chcete třeba příště přinést na papírku, budu jenom rád. To tak je. Před Vánocema se ještě sejdem jednou a hlavně bych chtěl upozornit na pozítří ve středu v galerii Cesty ke světlu bude tak k Vánocům aktuální přednáška pana magistra Tichého mohl byste to specifikovat nějak, já to totiž neumím specifikovat, protože jsem to nečetl, neviděl.
Děkuji za slovo. Tato téma je vlastně duchovní rozměr adventu a Vánoc. A vlastně bychom se pokusili pomocí textů, které jsou normálně v liturgii katolické adventu a Vánocí, přiblížit takovému tomu vnitřnímu obsahu, protože ten samozřejmě je všude stejný. A dneska, když jsem poslouchal to téma, tak tam jenom bych řekl, že taková ta základní myšlenka toho adventu se dá shrnout do toho, vlastně, kdy Bůh mluví k paní Marii a říká, ty můžeš počít Božího syna a čeká, až ona řekne ano. A my máme být, jakoby ta liturgie nás vede mimo jiné k tomu, aby jsme byli tu Marii a řekli ano, protože do té chvíle vlastně se nemůže udělat vůbec nic. A to je vlastně to, co tady zaznělo, tak to je taková jako malá ochutnávka.
Děkuju. Tak. Já vám děkuji všem za váš přístup, že jste přišli. Přeju vám vše dobré. Pevné zakotvení v sobě. Právě to hluboké ano. To hluboké ano. Jak říká Aurobindo, vše pro něj, já pro něj. Bohem.